Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari Alam Gaib Part 2. Mungkin kali ini akan beda tanpa backsound, karena part yang pertama katanya musiknya terlalu kegedean. Oke, kita akan membahas teknik atau teknisnya. Ada gak sih teorinya? Ada gak sih ilmunya untuk membahas alam gaib? Ada. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 3 teori fisika tentang adanya makhluk halus. Budaya di masyarakat kita sangat kental sekali dengan hal-hal yang berbau mistis. Hal ini membuat sebagian besar dari kita mempercayai adanya makhluk-makhluk astral yang berada di sekitar kita. Namun, pada zaman yang sudah maju saat ini, perlu kiranya kita menyikapi hal-hal tersebut dengan logika dan realistis, sehingga kita dapat menempatkan makhluk metafisika tersebut sebagai satu hal yang tidak perlu ditakuti, dipuja, ataupun dikeramatkan. Jadi ada teorinya untuk teori fisika tentang adanya makhluk halus atau makhluk astral. Memahami konsep hal-hal yang berhubungan dengan metafisika melalui ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 teorinya yang saya dapat, saya juga lagi searching-searching. Nah, pertama hukum kekekalan energi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, hukum kekekalan energi. Segala bentuk energi di alam semesta ini bersifat konstan. Hal ini telah dibuktikan dengan legenda ilmu fisika, yakni Albert Einstein. Hal ini diartikan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Di dalam diri manusia hidup terdapat energi listrik yang memungkinkan jantung tetap berdetak, otak tetap bekerja, dan pernapasan tetap berjalan. Ketika manusia mati, energi dalam tubuh manusia tersebut tidak semata-mata menghilang, melainkan berubah ke dalam bentuk yang lain. Teori yang paling masuk akal ya, adalah energi tersebut kembali ke alam semesta. Energi dari manusia yang mati pada konsentrasi tertentu bisa terlihat dalam berbentuk-bentuk tertentu, baik menyerupai manusia atau benda lain, artinya dia melebur. Mengapa demikian? Karena energi tersebut terkadang masih menggantung sifat atau materi dari asalnya. Fenomena ini biasanya terjadi ketika seseorang melihat sosok orang yang sedang meninggal. Artinya, ketika orang meninggal, masih ada energi, yaitu yang diserap dari tipu daya jin. Kita kalau dengar part 1 mungkin mengerti kenapa ada sosok itu. Padahal itu adalah sosok jin yang menyerupai orang tersebut. Teori kedua, hukum Coulomb. Maksud halus, makhluk halus menyimpan energi magnet elektromagnetis negatif. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa planet bumi juga mengandung muatan negatif. Artinya sama. Dengan berdasarkan hukum Coulomb, kita tahu bahwa muatan yang senyawa bersifat tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda akan saling menarik. Nah, karena itu makhluk halus bersifat saling menolak dengan bumi. Dan muncullah teori bahwa makhluk halus tidak menapak bumi atau melayang dikarenakan gaya tersebut. Jadi kalau kita teorikan itu seperti medan magnet. Nah, makhluk halus itu dia menyimpan energi elektromagnetis negatif, sedangkan bumi juga mengandung muatan negatif. Makanya kalau dikelistrikan itu ada yang namanya grounding. Itu kabelnya dipasang di dalam tanah, sama seperti makhluk astral tadi. Karena mereka sama-sama mempunyai energi negatif, karena negatif tidak akan karena logikanya sifat negatif akan bertolak belakang. Jadi mereka, makanya ada orang yang bilang, wah, makhluk halus itu tidak nampak bumi. Itu secara ilmu fisika. Yang terakhir itulah hukum panjang gelombang. Dari 3 ini yang terakhir, pakar elektronika dan komputer mengatakan penglihatan terhadap objek makhluk halus dipengaruhi oleh gelombang suara infrasonik atau suara dengan gelombang sangat lemah dan tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Namun, jika terjadi dalam intensitas yang cukup besar, manusia yang peka akan bisa merasakan ada fakta menarik soal makhluk astral. Seperti misal yang dilansir oleh NASA mendukung teori salah satu universitas itu, bahwa mata manusia bereaksi terhadap gelombang nada rendah pada panjang gelombang 18 Hz. Mata manusia mulai bergetar dan sering muncul objek asing yang sering diterjemahkan sebagai makhluk halus. Artinya, mata kita itu bisa melihat tapi samar-samar. Artinya kita tidak melihat yang 100% pure murni. Makanya biasa kalau orang lihat, oh kayak sekelebat, terus kayak apa sih jauh itu kok kayaknya kayak manusia, kok kayak kayak begini begitu, tidak jelas. Kecuali mereka yang peka dan bisa merasakan, karena manusia harus gelombang matanya itu berbeda-beda. Artinya makhluk astral itu bisa dijelaskan dengan 3 teori fisika. Nah, sekarang kita akan membahas teknis menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya. Kita langsung mulai. Teknisnya adalah kita berbicara tentang sugesti. Jadi otak manusia itu hebat. Artinya, contoh, kalau otak manusia itu hebat, kita bisa menghayal. Menghayal adalah gambaran dalam angan-angan. Artinya kita menciptakan sebuah proses teknis. Singkatnya, seperti film pendek, namun tanpa visual dari indera mata. Artinya kita bisa berangan-angan tanpa angan-angan itu kita bisa lihat dengan indera penglihatan. Contoh, kita menghayal tentang sebuah kota di Eropa, sebut saja Paris. Jadi kita renungin bareng-bareng, kita menghayal tentang sebuah kota di Eropa, sebut saja Paris. Coba kita renungkan apa yang ada di sana dan apa aja yang terkenal di sana. Contoh, di kota Paris ada menara terkenal namanya Menara Eiffel. Dapatkah Anda menghayalkan seolah-olah Anda di sana tanpa harus jasad Anda ada di sana? Artinya kita menghayal kita di sebuah tempat samping Menara Eiffel. Bayangkan Anda jalan-jalan di sekitar menara ini. Ini kita menghayal ya. Dan ketika saya mensugesti Anda seperti ini, apakah terlihat seperti hipnotis bukan? Artinya, itu dia ilmu sugesti. Saya bisa mengikat pikiran Anda dengan hanya menuntut Anda dalam khayalan saja atau sugesti saya saja. Artinya, kita bisa mengonekkan sugesti saya ke Anda. Apa cerita yang saya sampaikan akan meresap ke otak Anda? Sama seperti tadi, kita menghayal-hayal, kita berjalan di dekat Menara Eiffel. Mengapa kita bisa melakukan itu? Karena kita tahu Menara Eiffel itu gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dia di daerah mana. Kita tahu karena kita dapat informasi. Artinya sama seperti mitos. Mitos adalah sebuah cerita yang kita dengar melalui telinga dan kita proses tanpa sengaja dalam otak kita. Misal, wah di sana dulu ada tempat rumah, oh itu dulu ada tempat orang mati gantung diri, seorang cewek. Tanpa kita sadari, sugesti itu masuk ke dalam otak kita dan kita terkadang menghayal. Wih, orang bunuh diri, wah, mungkin dia di kamar, terus tali begini-begini. Artinya itu adalah ilmu sugesti. Kalau kita balik metode di atas dengan sebuah kata penampakan setan, bagaimana? Sama misal kita kasih contoh, di sebuah bangunan ada sebuah cerita. Kalau di sana ada sebuah sosok, sebut saja pocong. Mitos atau ceritanya adalah di sebuah rumah ada pocong. Anda mendengar kisahnya, artinya Anda mendengar sugesti atau mungkin kisah dari sana. Kisah itu akan otomatis masuk melalui sistem rekam otak, sehingga akan memproses daya hayal bernama sosok pocong tadi, karena ada sebelumnya dan sudah lama ceritanya. Sosok pocong dari mana? Dari film-film, artinya kita tahu pocong itu pasti putih, tidak mungkin pink. Kenapa kok bisa? Karena kita terdoktrin oleh orang-orang dulu bahwa setan kita itu pocong, kuntilanak, jelek-jelek, berbeda. Kalau dulu Indonesia negara berkembang, mungkin setannya vampir kayak di Eropa. Makanya di part 1 saya sudah jelaskan mengapa setiap setan di daerah itu berbeda-beda, karena sugesti atau cerita mereka atau asal-usul cerita itu sendiri dibangun dari asal-usul tempat tinggal. Makanya di Eropa tidak ada pocong, karena mereka meninggal dipakaikan pakaian terbaik mereka, jas, gaun mereka pernikahan, setan-setan yang cantik-cantik. Mengapa? Karena sugesti mereka terbangun dari dulu. Makanya setannya beda-beda. Artinya jin itu menyerupai tergantung sugesti dari penduduk sekitar. Untuk jelas lebih lanjutnya ada di part 1. Kita lanjut. Bagaimana proses otaknya? Makhluk metafisika, pada dasarnya kita tidak tahu wujudnya yang asli karena beda alam. Bagaimana mereka bisa menyerupai makhluk di dunia nyata? Bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan sistem rekam otak manusia. Energi otak kita akan tersistem dengan energi mereka atau terkonek. Artinya, ketika kita tahu sebuah cerita atau mitos dan tanpa kita sadari itu terekam di otak, sama yang seperti saya ceritakan tadi, dan Anda berada di sekitar lingkungan cerita tersebut, itu akan terkonek dan mereka, dalam kutip makhluk halus itu, mengambil energi statik kita dan memprosesnya menjadi sebuah bentuk atau gambaran. Dan boom, Anda akan melihat sosok yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Bahasa simpelnya begini, setan itu dibentuk dari apa yang Anda rekam dan apa yang sudah tertanam di sugesti Anda. Misal, ketika kita melihat sebuah film malam, sebut saja Dunia Lain, mengapa orang kerasukan itu selalu macan, singa? Mengapa? Karena itu akan merekam di otak kita. Jadi suatu saat teman kita atau bahwa kita sendiri atau siapapun, kebanyakan orang kerasukan macan. Kenapa? Karena tontonannya menontonkan hal itu. Setan dibentuk dari apa yang Anda rekam dan apa yang Anda lihat. Berapa banyak orang yang percaya, sehingga menjadi sebuah kepercayaan intim dan secara otomatis tervisualisasikan ke dalam alam bawah sadar kita. Di saat kita sedang takut, was-was, dan sedih, hal itu akan menaikkan kerasa waspadaan kita, was-was kita, takut kita di saat kita sedang seperti itu. Artinya tingkat kesadaran kita menurun. Kita terlalu banyak mengeluarkan energi negatif kita. Makanya ada orang ngomong positif terus ya. Ada alasan di balik itu. Kalau kita terus takut, was-was, sedih, artinya makanya orang yang takut itu gampang capek. Mengapa? Karena dia melepaskan energi negatif tadi yang saya jelaskan di hukum fisika. Dia melepaskan energi negatif dan diterima oleh makhluk itu sendiri sebagai energi, dan dia mengonekkan energinya sehingga dia dapat merubah bentuknya atau menyerupainya. Saya perjelas lagi bahwa di antara kita manusia biasa, kita tidak ada yang tahu bentuk sebenarnya daripada bangsa jin itu sendiri. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Itu hadisnya dan ayat Qurannya udah saya jelaskan di part 1. Bagi yang tidak mengikuti, silahkan mendengarkan podcast saya dari part 1 sampai ke part 2. Mungkin part 2 terlalu singkat, dan alhamdulillah semoga teori ini mampu menjadi sebuah ilmu bagi kita, apalagi kalau kita bisa menerapkan. Artinya tidak ada lagi ketakutan di antara kita, teman. Mungkin ada satu hal yang mungkin kita bahas sedikit dari pengalaman saya dulu di kampung saya ini, jadi daerah perumahan saya dulu itu sangat angker tempatnya. Di atas jam 7 itu udah gak ada lagi orang yang berani keluar karena takut. Beberapa kejadian gaib pun sering didengar oleh warga kampung sini. Setelah berjalannya waktu, bahkan kakak saya pernah nemuin hal gaibnya dan membuktikannya. Setelah berjalannya waktu, perumahan tempat saya tinggal populasinya bertambah. Dulu perumahan sepi, sekarang jadi perumahan terbesar se-Banjarmasin. Jadi daerah saya dulu yang terkena angker, sekarang kok kenapa tidak ada? Karena cerita yang dulu sekarang itu tidak terbangun. Artinya sugesti yang dulu melekat karena orang sedikit sekarang berangsur-angsur menghilang. Karena populasi orang sudah banyak, dan orang, bedanya orang kita sama dulu. Orang dulu, zaman dulu itu tidak ada teknologi yang seperti sekarang, tidak ada media sosial. Artinya ketika mereka bosan, mereka akan membahas hal-hal sekitar. Jadi karena dulu itu gelap, lampu kurang ada, mungkin listrik belum masuk, mereka ngobrol itu ya tentang hal-hal begituan, tentang mistis dan lain-lain. Sekarang kita disibukkan oleh dunia kerja, disibukkan oleh media sosial, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk membahas hal seperti itu. Hampir 90% atau mungkin 95% yang kita bahas setiap hari adalah tentang kehidupan, bukan tentang alam sekitar atau alam gaibnya. Makanya populasi mempengaruhi sebuah mitos. Ketika suatu tempat yang populasinya banyak dan mereka mempercayai hal itu, maka mitos itu akan selalu terbangun dan tidak akan pernah hilang sampai mereka tidak mempercayainya lagi. Selagi ada yang masih mempercayai mitos tersebut, mitos itu akan selalu ada. Dan satu saat juga bisa kita buktikan mitos itu karena kita percaya. Semoga ilmunya bermanfaat. Nantikan pembahasan selanjutnya. Mungkin saya akan bahas politik, mungkin saya akan bahas apapun dari pengalaman saya. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.